reunión con amigos. Yo creo que fue una reunión, a mí me parece que positiva, ¿eh? Creo que seguimos avanzando. Creo que seguimos avanzando. Bueno, no me ha ido a una solución fácil, pero creo que seguimos avanzando. Eso estuvo presente también con concesionario del mercado. Bueno, pues lógicamente o gestor do mercado ten moito que decir nesta negociación, ou ten que decir nesta negociación, pero bueno, estuveron presentes as dúas asociacións de tratantes, que son as que traballan ali habitualmente, máis o concesionario e o concello. Por lo tanto, creo que avanzamos no sentido de, bueno, pues ver, quedamos básicamente en que nos íbamos a facilitar todos os datos económicos. Eles xa teñen algúns, pero querían facilitar que nos facilitáramos algún dato económico máis, para que, bueno, tuveran un conhecimento de causa exacto de cal pode ser unha posible asunción de gestión por a súa parte. Por outra parte, bueno, pois falamos tamén coa concesionaria, con Monbus. Está estes días a facer algúns pequenos traballos de reparación dentro do recinto feirán. Bueno, pois agora quedanos dúas reunións, unha coa concesionaria e outra cos gandeiros ou cos tratantes, unha vez que eles teñan analizados os números, non? Outro día puxeron en privada mesa unha posibilidad, que era a posibilidad de asumir esa gestión do mercado. Bueno, a nos non nos parece mal sempre que, bueno, sexan conscientes de cales son as cifras, os números, etcétera, que van a subir, non?